Chválené buď meno Pánovo. A nech je to tak, že by láska k nemu bola rovnaká ako tá, ktorú má on k nám. Pravá božská láska bez nejakého ak alebo ale. A Boh nás miloval, keď sme ešte boli hriešnikmi, od Neho vzdialení, a On nám nič nezapočítal, všetku vinu odpustil, všetok hriech vymazal, skutočne nechal platiť milosť pred súdom a vykúpil nás a zmieril nás sám so sebou na kríži Golgoty. Až do konca budeme zvestovať vykúpenie tak, ako sa stalo. Totiž na kríži na Golgote, keď bola preliatá krv Božieho baránka. Existuje len jedno zmierenie a to sa stalo na Golgote. Kto hľadá nejakú inú cestu, ten zablúdi. Kto si myslí, že môže prejsť pomimo Golgoty, ten cieľ nedosiahne. Keď niekedy spievame refrén Nádherná Golgota, potom neuspevujeme to miesto, ale to, čo sa tam pre nás stalo. Naše srdcia bijú pre toho, ktorého srdce bylo pre nás, pre nášho Pána a Spasiteľa. V Izajášovi 45 sme to tak nádherne počuli. Nehovorím niekde skryto. Ja, Pán, hovorím v spravodlivosti a zvestujem pravdu. Zhromaždite sa a priblížte sa spolu vy, pohanské národy. Verš 20. Aké napomenutie a aké pozvanie je nám dané. Príďte ku mne všetci, zvolal náš Pán, ktorí ste obťažení a unavení. Ja vás obživím. Ja vám dám odpočinutie pre vaše duše. Vy, milí, buďme dnes zhromaždení pred Božou tvárou tak, ako by sme tu boli v prítomnosti Pánovej, ktorý nás pozval, aby sme počuli Jeho slovo. A kdekoľvek On zvestoval slovo a ľudia Mu uverili, prežili Ho ako takého, aký skutočne je. Ako záchrancu, ako uzdravovateľa, ako toho, ktorý oslobodzuje. A ako často už bolo povedané, žiadny človek, ktorý k Pánu prišiel, neodišiel taký, aký prišiel. Ten, kto prišiel slepý, odišiel vidiaci. Ten, kto prišiel malomocný, odišiel čistý. Ten, kto prišiel obťažený hriechmi, odišiel slobodný, s odpustením. Úplne jedno, ako a v akom stave ľudia k Pánu prichádzali, dokonca i posadnutí, boli oslobodení a šli svojou cestou chváliac Pána. Buďme tak zhromaždení v Božej prítomnosti, plne si vedomí, že On je prítomný. Nie len, že je zvestované Jeho slovo, ale že On je prítomný. Ako ten hovoriaci, ako ten zachraňujúci, ako ten uzdravujúci, ako ten, ku ktorému i teraz môžeme prichádzať a prichádzame. Sme vyzývaní, v Izajášovi 45, verš 21, predložte svoju vec mne a predneste ju. Áno, i to chceme činiť. My všetci máme modlitebné priania, my všetci máme núdze, ktoré by sme Pánu chceli priniesť. Či už sa týkajú nás, alebo rodiny, či už sa týkajú ľudí, ktorí sú nám blízki, čokoľvek to môže byť. My prichádzame k Pánu taký, aký sme, a jemu predkladáme našu vec. A potom nám on hovorí, verš 21, druhá časť, či azda nie som to ja, Pán, mimo ktorého nie to žiadného iného Boha, nie žiadného iného spravodlivého a zachraňujúceho Boha. On je spravodlivý Boh, ktorý priniesol spásu. On sa stal našim spasiteľom. Ako stojí napísané, z jeho úst vyšla pravda, slovo, ktoré je nezlomné. Preniká to jednoducho morkom kostí, keď čítame takéto biblické miesta. Ľudia porušujú svoje slová, majú dobré úmysly, ale nedokážu ich dodržať. Boh dodržiava to, čo zasľubuje. Skôr padnú nebesia, ako by ma sklamalo tvoje slovo. Nebesia a zem môžu horieť, vrchy a horky zmiznúť, ale ten, kto hľadá, ten zistí, že Božie slovo zostáva na veky pravdivé. I verš 18 bol veľmi dôležitý a verš 19, všetko by sa dalo čítať ešte raz. Verš 19, nehovorím niekde v úkryte, na tmavom mieste zeme. Nie. Boh sa vždy zjavoval, mal ľudí, ktorí to videli, ktorí počuli a spolu prežívali a smeli byť jeho svedkami. Verš 10, potom hovorí Pán svojmu celému ľudu izraelskému, vy ste mojimi svedkami. Izajáš 43, verš 10, vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin. A ste mojim služobníkom, ktorého som si vyvolil. Oboje, svedkovia i služobníci, jemu slúžiť na jednej strane a dosvedčovať, že on sa zjavil na strane druhej. Náš Pán predsa povedal taktiež v skutkoch 1, vy ste mojimi svedkami. Zotrvajte v Jeruzaleme, až budete odiaty mocou z výsosti. Peter napísal, my sme boli očitými svedkami jeho nádhernej slávy. Očití svedkovia. Ján píše, to, čo bolo od počiatku, čo sme videli, čo sme počuli, čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. To vám zvestujeme. My môžeme vedieť, že sme Bohom zaradení do tohoto veľkého oblaku svedkov. Niektorí už šli a niektorí sú ešte tu. I my smieme byť svedkami toho, čo Boh v našej generácii vykonal. Milovaní bratia a sestry, my tieto veci nedosvedčujeme, aby sme nejakého človeka pozdvihovali. To nech je veľmi vzdialené. V ten deň, keď začneme vzdávať nejakému človeku česť, prestali sme vzdávať česť Bohu. Toho sme si plne a celé vedomí. A my poznáme písmo dostatočne dobre na to, aby sme vedeli, že Boh taktiež povedal skrze proroka Izajáša, ja sa o svoju česť nedelím a mojej slávy nedám modlám. My poznáme písmo dostatočne dobre, aby sme boli varovaní a vedeli, na čo si máme dávať pozor. Ale ak je to Boh, ktorý sa dosvedčil, a keď o tom hovoríme, tak sme učinili len jedno. My sme nezamlčali to, že Boh sa nadprirodzeným spôsobom zjavil. A keď sa potom niekde v pozadí vynorí človek, ktorý bol pri tom, keď Boh niečo konal, potom to môže byť potrebné, nevyhnutné, aby bol i on tu i tam spomenutý. Ale tá samotná vec je vždy namierená alebo smeruje k nášmu Bohu a Pánu. Keď čítame príbeh obrátenia Saula, tak sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme i tam vzdali pravde česť a dosvedčili, čo sa skutočne stalo. Nešlo o tohoto človeka, išlo o vec Božiu. Boha, ktorý chcel niekoho použiť a ktorý v tomto horlivcovi videl toho správneho muža. Jemu sa zjavilo svetlo z neba a on padol na zem a zvolal, kto si, Pane? A odpoveď znela, ja som Ježíš, ktorého prenasleduješ. A potom prišlo to veľké zvolanie, ty mi budeš vyvoleným nástrojom, pošlem ťa do dialog ku pohanom, pretože budeš niesť moje meno pred kráľov a tak ďalej. Išlo tam o nejakého muža z Tarzu? Bohu išlo o to, aby bola zvesť šírená a zvestovaná s potvrdením a dokazovaním ducha a moci. Tá nádoba je však pritom úplne nedôležitá. Boh si totiž berie nádoby. On si berie toho, koho chce. Žehná mu a používa ho. Stále znovu som to hovoril. Ak existujú bratia, ktorí sa ešte nedokážu radovať z toho, keď Boh niekoho žehná a používa, potom ešte nenastal čas, aby boli oni Bohom použití. Až vtedy, keď sa zo srdca radujeme, keď sa Boh zjavuje, keď Boh niekomu žehná a môže ho postaviť ku požehnaniu, ak sa z toho dokážeme radovať podľa slova písma, ak je jeden úd poctený, tak sa raduje celé telo. Takto stojí napísané v 1. Korintianom 12. A táto radosť nás musí naplňať. Úplne jedno, koho Boh povoláva, koho používa. On jednoducho musí mať ľudí, skrze ktorých môže hovoriť a pôsobiť. Chcel by som s vami stručne preberať Filipenom 1 a potom sa budeme spoločne modliť, tak modliť, že by Boh odpovedal a mohlo sa toto miesto pohnúť. A pohlo sa. Verím, že my všetci v sebe nosíme takú túžbu, že by sme to Pánu taktiež povedali, jemu predložili, jeho o to prosili, že by sa zjavil tak, ako na počiatku. My to veľmi, veľmi potrebujeme. Filipenom kapitola 1 od verša 3. Ďakujem svojmu Bohu pri každej rozpomienke na vás, vždycky v každej prosbe za vás všetkých s radosťou prosiac, vzhľadom na vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Možno až potiaľto. A potom neskôr ešte ďalej. Pavol hovoril ku ľuďom, alebo písal ľuďom, ktorí od prvého dňa nepremýšľali, ale boli Bohom uchopení, plne sa do veci zapojili, mali účasť na tom, čo sa vtedy dialo skrze zvestovanie evanjelia. A hovorí, od prvého dňa až do dnes ste na tom mali účasť. Vy, milí, Boh z nás chce učiniť takých ľudí, ktorí sú od prvého až do posledného dňa vnútorne uchopení a majú účasť na tom, čo Boh koná, nezostanú vlažní a leniví, aby potom boli, museli byť vyplutí, ale ktorí sú stále na novo rozdúchávaní božským ohňom lásky a ducha a dielo Pánovo nevykonávajú lenivo, ale vypôsobené skrze Svätého Ducha, ním púdení, preniknutí Božou láskou, aby oheň horel v našich srdciach a Boh sa skutočne mohol zjavovať. Takýmto ľuďom mohol Pavol s radosťou vísať. Nebol tam žiadny zármutok, bola tam radosť. Nebolo potrebné žiadne karhanie, žiadne napomínanie, žiadne poučovanie. On hovorí, činím to s radosťou a modlím sa za vás pre účasť, ktorú ste prejavovali na evanjeliu, na zvesti spásy od prvého dňa až do teraz. Musel som tak myslieť na to, keď som počul, že prídu súrodenci z Československa, keď sme pred 14 dňami, dobrými 14 dňami, prechádzali Slovenskom a potom do Poľska, spomínali sme na dni, ktoré sú 22 rokov za nami, keď som tam v roku 68 poprvýkrát zvestoval biblické pravdy. A ktorý brat to bol, ktorý povedal, pamätáš si na krst, ktorý sme tu vtedy mali? Bola zima, bolo tam mnoho ľadu a snehu, ale to nám nevadilo. A vidíme, že ten istý oheň, tá istá horlivosť, zostala až do dnešného dňa. Verím, že môžeme povedať, ešte to nabralo, pribudlo. Vidíme dnes ešte jasnejšie, ako sme videli vtedy. Rozumieme tomu lepšie, ako sme rozumeli vtedy. Vy, milí, Boh skutočne hľadá takých ľudí, ktorí nepotrebujú čas na rozmyslenie, aby mu verili a jeho nasledovali, ale takých, ktorí od prvého dňa, keď im zaznie slovo, keď sú im zvestované biblické pravdy, potom nepotrebujú žiadny čas na rozmyslenie. Potom padá rozhodnutie a blaho človeku, ktorý učiní božské rozhodnutie v tom okamihu, keď nám Božie slovo zaznieva. Pavol tu píše, práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, to človek vie vždy vtedy, kto započal, totiž bol to, aký bol ten začiatok. Keď bol ten počiatok, Boží počiatok, tak bude i ten záver, Boží záver. Ak Boh s nami započal, potom s nami Boh i dokoná. Potom sa nemusíme namáhať. Nepotrebujeme čas na rozmyslenie. Potom hovoríme áno Bohu a Božiemu slovu a plne sa do toho zapojíme a prijmeme i plné požehnanie nášho Boha. Tu Pavol píše, práve preto dôverujem pevne, som si istý, ako inak by to i mohlo byť, kde tam potom ešte zostáva miesto pre pochybnosť. Neexistuje žiadny priestor pre pochybnosť tam, kde sa Boh človeku zjavuje, kde ho vedie ku poznaniu pravdy, ku poznaniu hriechu a poznaniu všetkého a pôsobí to Svätý Duch. A tak je učinený Boží začiatok, tam je istota, tam je dôvera. Úplne jedno, čo môže prísť alebo odísť, my máme plnú istotu, že ten, ktorý započal, i dokoná. Je to predsa jeho dielo, ktoré on v nás započal. Ty si predsa nezačal svoje dielo, ja som predsa nezačal nejaké moje dielo. On začal svoje dielo v nás. A on, ktorý započal, ten svoje dielo i dokoná ku dňu Ježiša Krista. Tak to tu stojí napísané. Ak by si to bol ty, ktorý sa o to snažil, potom sa môžeš snažiť ďalej, alebo radšej nie, nech to Pán učiní. Potom sú všetky snahy márne. Potom bol učinený Boží počiatok a tam, kde bol učinený Boží počiatok, tam bude i Boží záver. Porozumeli sme tomu všetci? Nie naše namáhanie sa, ale Božie milosrdenstvo. A skrze zjavenie Ježiša Krista sa nám ho dostáva. Čítam ďalej od verša 7. Dla nemeckého prekladu, je predsa len správne a spravodlivé, aby som mal o vás všetkých takúto dobrú mienku, lebo nosím vo svojom srdci na vás spomienku, pretože ste všetci spolupracovníci v úrade milosti, ktorý mi bol zverený, a to tak počas môjho väzenia, ako aj pri obhajobe a dosvedčovaní evanjelia. Božské tajomstvo vnútorného spojenia s Bohom a medzi sebou je tu veľmi jasne opísané. Nepovstala len nejaká cirkev, ľudia sa nielen stali veriacimi, nie, bolo to viac ako to. Oni boli všetci súčasťou toho istého diela, mali účasť na tej istej veci. Nie všetci boli apoštoli, nie všetci boli pastiermi alebo prorokmi, ale všetci sa stali deťmi Božími skrze znovuzrodenie, skrze krst Svätým Duchom a všetci mali účasť na tom, čo sa dialo. A tak to tu i Pavol vyjadril. On si zachoval v pamäti, ako pri ňom stáli i v skúškach, vo väzeniach, v utrpení, stáli dohromady. Áno, utrpenia a skúšky ich ešte vrúcnejšie spojili s Bohom a jedného s druhým. A rovnako to bude i s nami. Ak v sebe nosíme zmýšľanie Ježiša Krista, ako už bolo povedané, potom nejde o to, kto bol Bohom povolaný alebo poslaný, potom ide o to, že by sme rozlišovali telo Pánovo, ktoré sa skladá z mnohých údov. A Pavol sám sa predsa pýta, sú snáď všetci apoštolí, sú všetci učitelia a tak ďalej. Ale všetci sú údmi Kristovými a všetci majú úlohu, nejakú úlohu v tele Pánovom, ktorú majú vykonať. Všetci majú účasť na tej istej veci. Pavol bol určený ku obrane, obhajobe Božej zvesti a ku jej svedectvu, dosvedčovaniu. Nie každý bude musieť predstupovať pred kráľov a kniežatá. Zvyčajne sú to tí, ktorých Boh povolal, ktorí potom musia prechádzať skúškami, väzeniem a mnohými vecami. Ale to je práve tá Božia cesta. A preto musia takouto cestou ísť. On tu však hovorí, že oni stáli pri ňom a boli spolupracovníkmi jemu zverenému úradu milosti. On hovorí o úrade, o službe. Boh ustanovil služby, ustanovil úrady v cirkvi. A my veríme, že tieto služby, ako boli ustanovené na počiatku, budú trvať až do konca. Nejde to inak. A ak sa v medzičase nemohli tak presadiť, potom veríme v to, že na konci bude povedané, i tu sa diali znamenia apoštola, i tu Boh potvrdil svoje slovo, nie nejakého človeka, ale svoje drahé a sväté slovo. My v to jednoducho veríme. Nemôže to byť inak. Pretože Boží program zostáva v skutku rovnaký. A ak on, ktorý začal, má dokonať a dokoná, potom bude predsa tá istá cirkev so všetkým, čo bolo na počiatku, dovedená ku dokonaniu. A tak ako vtedy, na počiatku, nech je to nám darované mať plnú účasť na všetkom. Ako už bolo povedané, nie každý mohol byť Pavlom, ani ja to nemôžem byť. A nikto nemôže pánu povedať, učiň zo mňa toto alebo tamto. On je hrnčiar, my sme hlina. On vie, na čo môže teba alebo mňa použiť. On vie, na čo si ty vhodný. A práve tam ťa chce a bude používať. Ale Pavol práve všetkých veriacich považoval za ľudí, ktorí mali účasť na tej službe, ktorú Boh jemu zveril. Oni za ňou stáli, modlili sa za neho, on sa modlil za nich. V jednom liste dokonca hovorí, že na nich myslel, že na nich spomínal menovite, že ich menovite spomínal na modlitbe. Aké vrúcne puto muselo byť medzi týmito pravými veriacimi. Vy, milí, už si sa ty za tvojho brata, za tvoju sestru vedome menovite modlil? Stala sa ti starosť iného takou núdzou, alebo si mená iných možno spomenul v kritizujúcom rozhovore, ale nie v úprimnej modlitbe. Často som to opakoval a povedal, ak viem, že vy sa modlíte za mňa, potom viem i to, že o mne nehovoríte. Áno. A to človek môže použiť ako meradlo. Ten, kto hovorí, ten sa nemodlí. Ten, kto sa modlí, ten nehovorí. Ale čo je z toho to lepšie? Modlitba skrze hovorenie o inom sa až doteraz všetko len zhoršilo, ale skrze modlitbu sa už mnoho zmenilo na lepšie. A keď sme si vedomí moci modlitby a modlíme sa vo viere, nie v hneve a nie v pochybovaní, ale vo viere, potom zažijeme divy. Ďalej Pavol tu píše, a za to sa modlím, že by vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a všetkým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je v každom prípade to správne, aby ste boli čistí a prostí na deň Kristov. I to sme často na tomto mieste povedali. Pravý Boží muž by ľudí nechcel priviesť len po obrátenie. On by ich chcel opäť vidieť v nebesiach. On by chcel slovo zvestovať tak, aby ľudia, ktorí uverili, dosiahli cieľ. Verím, že pre nás, ktorí jeho slovo musíme zvestovať, úmyselne to tak formulujem, musíme zvestovať, lebo o chcení nemôže byť reč, ani o tom, že by sme to chceli, my to musíme činiť. Je to Božie poverenie, ktorému sa človek nemôže vyhnúť, najmä ak vieme, že sme ho obdržali. Pavol chcel slúžiť tak, aby ľudia v deň Ježiša Krista stáli bez úhony. Nie len on, ale i všetci tí, ktorí uverili. Čo máme povedať my dnes, ktorí vieme, že deň Kristov, o ktorom on vtedy hovoril, ktorý bol ešte takmer 2000 rokov vzdialený, dnes sa tento deň návratu Ježiša Krista priblížil na dosah ruky. Čo máme my dnes povedať? S akou ctibázňou pred Bohom? S akou vnútornou oddanosťou a presvedčením musíme my dnes slovo zvestovať, ako keby to bola naša posledná príležitosť Boha prežiť. My predsa nevieme, či Pán pre mňa alebo pre teba nepríde ešte pred svojim návratom. Je to tak? Kto môže zaručiť, že my všetci, tak ako tu dnes sme, pozostaneme až do dňa Ježiša Krista, keď sa vráti, aby vzal tých svojich domov? Vtedy naši bratia a sestry zosnuli v Pánu, nezomreli, ale v Pánu zosnuli. A budú pritom pri prvom vzkriesení. Oni svoju nádej vzložili na Pána a táto nádej, ktorá má svoj základ v slove, nevedie ku sklamaniu, ale ku naplneniu. Chválené buď meno Pánovo. Nádej, ktorú máme na základe Božieho zasľúbenia slova, nevedie ku sklamaniu, ale ku naplneniu zasľúbení Božích v každom ohľade. A preto je naša viera živou vierou, pretože slovo je živé, pretože Pán je živý a nádej, ktorú v sebe nosíme, je živou nádejou. Chválené buď meno Pánovo. Nosíš ju ty v sebe? Ak áno, potom i táto nádej nesie teba. Každý, kto má túto nádej, a čo hovorí Ján, každý, kto má túto nádej, alebo ju nosí, očisťuje sa, tak ako je on čistý. Nech nám Boh i túto oblasť učiní dostupnou, prístupnou, aby sme boli viac a viac premieňaný na obraz Ježiša Krista, preniknutý jeho pravdivosťou, naplnený jeho duchom a nesúc v sebe jeho bytosť, jeho život, jeho božskú prirodzenosť, na ktorej sme obdržali účasť, ako to píše Peter. Všetci ste to predsa čítali, alebo vám to mám prečítať, že sme dostali účasť na božskej prirodzenosti. Peter to píše v druhom liste, v prvej kapitole, vo verši 4. Čím sú nám darované 2. Petrova 1, verš 4. Čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým skrze ne stali účastnými božskej prirodzenosti, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Obdržali účasť na Božej prirodzenosti. Tu Pavol píše ďalej Filipenom, verš 10, aby ste boli schopní posúdiť v každom prípade, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí v deň Kristov. Neviem, ako sa vodí vám, ale obzvlášť vtedy, keď stojíme pred rozhodnutiami, sa to stáva kritickým. A ja sám som to predsa prežil. Ako človek vtedy bojuje sám so sebou a jednoducho hovorí Pánu, daj, že by som učinil rozhodnutia, s ktorými môžem žiť i zomrieť. Rozhodnutia, ktoré ty môžeš niesť so mnou, ktoré pred tebou obstojí. Verím, že každé Božie dieťa sa bude takýmto spôsobom skúšať a nielen jednoducho prijímať rozhodnutia, ale skutočne sa postaví pred Pána a povie, pomôž mi, že by som učinil tvoje rozhodnutie, ktoré si už ty pre mňa učinil. Viac človek nemôže učiniť, ako sa takto pred Bohom skloniť a jemu sa odovzdať a postaviť k dispozícii a povedať mu, Pane, Pre mňa je to rozhodnutie príliš ťažké. Ja ho vôbec nedokážem učiniť. Učiň ho ty pre mňa. Tu sme to jasne povedali, ako máme ako veriaci žiť a putovať so všetkou oddanosťou a so všetkou účasťou na tom, čo sa deje. Čítam verše 9 až 11 ešte raz s Filipenom 1. kapitoly. A za to sa modlím, že by vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním. I za to sme vďační. Nech poznanie, ale nie len to, i vnímanie, to citlivosť, súcit. A to môžeme vidieť, či poznanie prichádza od Boha, totiž podľa toho, že ten dotyčný, ktorý má poznanie, má i súcit, je citlivý, vnímavý. Ak sa niekto správa ako sekera v lese, tak na to môžete zabudnúť. Potom to má v hlave, ale nie v srdci. Práve od Boha prichádzajúce poznanie, skrze ducha vypôsobené, bude nesené v láske a v rovnakej láske bude ďalej odovzdávané bez pravdárstva, nejakého dogmatizma, všetkého, čo sa tak často vyskytuje. Tu je nám to zreteľne povedané, naberať viac poznania a dokonalý cit. Oboje chceme mať. Božské poznanie a skutočne od Pána darovanú citlivosť alebo jemnocit, súcitiť so všetkými a vedieť sa presadiť do každej situácie, aby sme tak boli Pánom požehnaní a používaní. Potom to pokračuje ďalej, verš 10, aby ste boli schopní posúdiť v každom prípade to správne. Boh nech to daruje mne, Boh nech to daruje tebe, On nech to dá nám všetkým, že by sme nielen v niektorých prípadoch, ale v každom prípade vedeli, čo je to správne, v každom rozhodovaní, akékoľvek môže byť, že by nás Boh mohol viesť skrze život správnymi rozhodnutiami, aby sme v tom skutočne mohli spočinúť. Ako tu stojí napísané, aby ste boli schopní posúdiť, čo je v každom prípade to správne, aby ste boli čistí a prostí bez úrazu na deň Kristov, plne naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré rastie skrze Ježiša Krista ku cti a chvále Božej. Žijeme v čase, v ktorom prežíva cirkev Pánova, nevesta Baránka, svoje dokonanie. Žijeme v čase, v ktorom má byť ešte raz vyzbrojená a ešte raz použitá do služby, aby i tí poslední boli ešte vyvolaní a taktiež pridaní, aby sa počet naplnil a Pán sa mohol vrátiť. Vzhľadom na to, že sa dnes ešte chceme modliť, spoločne chceme modliť, a pokiaľ možné dokonca tu vpredu, dovolte mi ešte k tomu čítať Efežanom 6 od verša 10, bez toho, aby sme sa pri jednotlivých bodoch zdržiavali. Chceme to čítať spoločne, čítať pomaly, čítať v modlitbe s vnútornou túžbou obdržať to, čo je nám tu postavené pred oči. Efežanom 6 od verša 10. Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v pramocnej v ňom prebývajúcej moci. Oblečte si celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Už sme to niekedy takto vnímali? Vnímal to niekto už tak? Niekedy sa nachádzame uprostred nejakého duchovného boja a myslíme si, že sú to tí ľudia, že je to ten alebo onen a tak ďalej. Sú to kniežatstvá a mocnosti, ktoré možno ovládajú iných ľudí, ale ktorých vplyv prichádza práve z podsvetia, ale Satan má ešte stále prístup. On môže obviňovať a mocnosti temnoty, ktoré sú vlastne porazené, ešte stále pôsobia až do dňa, keď sa naplní zjavenie 20, že Satan bude poviazaný a zvrhnutý nadol do priepasti a potom prirodzene všetko, čo k nemu patrí taktiež. Najprv zjavenie 12, že Satan bude zvrhnutý so všetkým, čo ho nasleduje a potom dolu. Ešte stále musíme bojovať s bytosťami, nie s telom a krvou. A musíme sa pre tento duchovný boj nechať vyzbrojiť duchovnými zbraňami. Tam nepomáha žiadne poznanie, ani to najlepšie učenie. Potom potrebujeme viac, viac od Boha, výzbroj mocou z výsosti, božskú plnú moc, pred ktorou sa Satan trasie a musí sa skloniť. Pred tvojou a mojou mocou sa neskloní, ale pred mocou Božou sa bude musieť skloniť. Čo povedal vtedy Pán? Ak vyháňam zlých duchov prstom Božím, alebo iné biblické miesto, duchom Božím, kým ho vyháňajú vaši synovia. Čo to bolo? Ježiš bol vyzbrojený mocou ducha. On sa ako Boží syn narodil, potom bol vyzbrojený a do služby postavený. My sme sa skrze znovuzrodenie stali synmi a dcérami Božími, ale musíme byť vyzbrojení pre službu, ktorú Boh cirkvi zveril. A ak sú tie mocnosti, ktoré sú proti nám, duchovnej povahy, potom musí byť i naša výzbroj duchovná, božská, aby sme mohli druhej strane čeliť. A nech toto slovo dnes prenikne až do morku kostí a prenikne dnu, až ku oddeleniu duše a ducha, ako to stojí napísané v liste Židom 4, verš 12. A buďme si plne vedomí toho, že sme boli postavení uprostred najväčšieho boja všetkých čias. Počkajte ešte chvíľu a boj bude veľmi horúci. My potrebujeme mimoriadnú výzbroj mocou z výsosti. Dokonca i všetci tí, ktorí už krst duchom prežili, predsa cítia, že to nestačí. Potrebujeme božskú plnú moc v mene Ježiša Krista, moc slova, plnú moc ducha, plnú moc v mene Ježiša Krista z Nazareta, aby sa démoni sklonili a utiekli, vyšli v mene Pánovom, mali rešpekt pred božskou plnou mocou, ktorú nám Pán daroval. Boh to chce učiniť. Boh to učiní. Ďalej tu stojí, ale pokojne si túto kapitolu prečítajte ešte raz v tichosti po zhromaždení. Od verša 13 čítame, preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a všetko dobre vykonať a zaujať pole. Ku tomu nech nám Boh daruje milosť. My potrebujeme túto plnú výzbroj Božiu. To nie je výzbroj nejakého človeka, ako čítame. Nie, je to plná výzbroj Božia. Tu ďalej stojí, verš 14. Tak pevne stojte. Stojte tedy pevne, majúc svoje bedrá opásané pravdou. Boh nech nám pomôže, Boh nech nám pomôže, že by sme skutočne mali opásané bedrá božskou pravdou slova, pevne opásané, že by viac nič, kto vie kde, nevialo, ale že by sme pevne boli opásaní pravdou. Neviem prečo, ale od prírody, keď niekoho vidím, kto nenosí opasok, už prirodzenom, neviem, prečo to nečiní. Jednoducho to k tomu patrí. I náš Pán je opásaný. Opášte si bedrá. Sme vyzývaní pre duchovný boj skutočne obliecť Božiu výzbroj. Pozrite sa na ľudí, ktorí vyšli do vojny. Oni mali opasok. Bolo tam niečo, aby to bolo pevné. A to človek jednoducho potrebuje. Ako už bolo povedané, boli sme postavení do veľkého boja, do toho najväčšieho boja všetkých čias. Veríte tomu? Tomu verím. Satan vynaloží i tie posledné sily, aby vec Božiu zničil a nasadí všetko na to, ale nepodarí sa mu to, pretože Ježiš Kristus je ten jediný víťaz, víťaz z Golgoty. A jeho víťazstvo je našim víťazstvom a naša viera, ktorá je v nás skrze Božieho ducha vypôsobená, viera v Neho a v dokonané dielo vykúpenia je víťazstvom, ktoré svet už premohlo. A ten, ktorý je v nás, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. My sa nemusíme báť. Len obliecť výzbroj musíme, výzbroj Božiu, a potom by som chcel vedieť, kto môže odolať Božej výzbroji. Spomínate si vtedy, keď Dávid obliekol Saulovu výzbroj, to vôbec nefungovalo. On ju rýchlo znovu zložil. Bola by mu len na škodu. Ale potom vystúpil v mene Pánovom. Ani my si nemôžeme obliecť nejakú inú výzbroj. Musíme mať výzbroj, ktorá sa nám hodí, ktorá zodpovedá slovu a času, aby sme my mohli v našom čase odporovať klasť odpor. A slovo nášho Boha je predsa meč ducha a bolo nám dané k dispozícii, aby sme vo viere udržali pole, pozície a nepriateľ bol porazený. A nie my. Tu ďalej stojí vo verši 15. Na nohách obutý pripravenosťou zvestovať evanjelium pokoja. Ku tomu všetkému vezmite ešte ten veľký štít viery. Inak je reč len o štíte a o viere. Tu je reč o veľkom štíte viery v spojení s Božou výzbrojou, ktorú Pán svojej cirkvi zasľúbil a dal. Nie len zasľúbil, i dal. Ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spásy i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Vidíte? Modlitba za všetkých svätých. V Rímanom 8 je nám povedané, že kto sa modlí v duchu, tam sa duch primlúva. Tu sa máme my primlúvať za všetkých svätých. Pavol sa modlil za veriacich, oni sa modlili za neho. Čiňme to isté my v týchto dňoch, že by sme mohli všetko činiť spoločne, spievať, modliť sa, veriť a nepriateľa poraziť, aby sme si boli vedomí spoločnej úlohy, ktorú nám Boh zveril. Ďalej to pokračuje vo verši 19. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť. Boh nech mi daruje všetko, čo bolo zvestovateľovi zasľúbené. Boh nech to daruje bratovi Rusovi, bratovi Šmitovi, všetkým mojim bratom, ktorí slúžia slovom. Nech Boh vládne svojou milosťou tak, že by všetci, celé telo Pánovo, bolo dané do pohybu. Ako to videl prorok Ezechiel, že sa údy spojili a duch Pánov zostúpil na jednotlivé údy a všetci budú stáť na svojich nohách. To môžete čítať prorokovi Ezechielovi. Predtým leželi všetci roztrúsení, ale keď zaznelo slovo a Boží duch zostúpil na mŕtve kosti, všetky sa dostali tam, kam patrili. Oni viac neležali vôkol, všetky boli dohromady dokonale poskladané. To isté Boh učiní i teraz. Skrze svojho ducha všetky údy tela Ježiša Krista naplní, postaví na nohy a vyzbrojí mocou z výsosti pre službu, ktorá nám bola zverená. Nie len zvestovanie nejakej Božej zvesti, nie len kázanie evanjelia, to niektorí dokážu konať. Ale existuje jedna vec, na ktorej sa podieľajú všetci veriaci, a to je dielo Božie, ktoré bolo telu Kristovmu zverené podľa 1. Korinťanom 12 a 14. Jedno telo, mnoho údov, jedna hlava a všetky údy tejto jednej hlave podriadené. Verím, ako som už často povedal, že Pán bude na konci činiť to isté, ako činil na počiatku. A ku tomu patrí i zjednotenie tela Ježiša Krista. A smiem sa vás spýtať, ako sa to stane? Ako sa to deje? Prečítam vám to. Prečítam vám to zo Svätého písma, aby ste vedeli, že všetky vlastné predstavy musíme odložiť stranou a musíme veriť tak, ako hovorí písmo. 1. Korinťanom, kapitola 12, možno prečítam verše 12 a 13. Lebo ako je telo jedno a má mnoho údov a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. Lebo v jednom duchu sme my všetci pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného ducha, alebo napájaní skrze jedného ducha. Existuje len jeden biblický krst vo vode a ten sa vykonáva na meno Pána Ježiša Krista. A existuje len jeden biblický krst duchom a skrze tento krst duchom sú údy pripojené ku telu Kristovmu. Predtým tam môžu byť, ale skrze jedného ducha, ktorý všetkých napája, všetkých zaplavuje, skrze všetkých prúdí, skrze jedného ducha sme boli pokrstení do jedného tela a všetci sme napájaní jedným duchom. A toto napájanie, tento krst, ten, či už je to krst vodou alebo duchom, potrebujeme oboje, krst vodou i krst duchom, a oboje potrebujeme biblicky. A Boh nech nám pomôže a nech požehná, nech je s nami všetkými, a ako už bolo povedané, nech dnes do nás všetkých vloží hlbokú túžbu, jednoducho v modlitbe a vo viere ku nemu prichádzať v istote, že od neho obdržíme to, čo zasľúbil. On buduje svoju cirkev. On ju dokoná, svoju cirkev, ku dňu svojho návratu. A my si chceme byť istí, chceme mať istotu, že k jeho cirkvi patríme. Že sme boli do nej vkrstení skrze Svätého Ducha. Áno, sme napájaní Svätým Duchom, ktorý by chcel prúdiť skrze každý jednotlivý úd, áno, naplniť ho svojím životom. Nášmu Bohu, ktorý sám povedal skrze Pavla, že on to dielo, ktoré započal, i dokoná ku dňu svojho návratu. Tomu veríme. A veríme, že máme podiel na tomto Božom dokonávaní, lebo sme vo viere prijali slovo Božieho zasľúbenia do seba. A viera ťahne za sebou Božie jednanie, viera v to, čo Boh zasľúbil, ťahne jeho jednanie za sebou. Preto môžeme plne a celé počítať s tým, že ešte prežijeme Božie milostivé navštívenie, a to nádherným spôsobom. Jemu, nášmu Pánu a Bohu, buď všetka česť, všetka chvála a všetka sláva. Amen. Povstaňme a Pánu spoločne ďakujme. Neviem, ako sa cítite vy, to musíte vedieť vy sami, ale bolo by krásne, keby sme tu všetci mohli ešte krátky čas stráviť v modlitbe pred Božou tvárou. Toto je deň, ktorý on učinil. Tie múdre teraz berú olej u Pána, tie hlúpe potom pôjdu k obchodníkom, ale múdre prichádzajú teraz, naplňajú svoje lampy, naplňajú svoje nádoby olejom, olejom ducha, svätým duchom, Ježiš je tu. On krstí duchom a ohňom. Ešte dnes, na tomto mieste, krstí duchom a ohňom. A to my všetci potrebujeme. Chváľme ho v plnej viere, spoločne, svojim hlasom a zo srdca. Chváľme ho. Haleluja. Haleluja. Ďakujte, modlite sa, chváľte a velebte Pána. Haleluja. Haleluja.